Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 sagal irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan bitootessa 29 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babarotti olii ansoora haala keetti oduu har'arsanitti ma itti aanaan ministeera haajaalaa Yuunaayitid Isteeti imaltuuf Afrikaa dabre Itoophiyaa illee goreetiin bulchoota gargaraatiin wal dubbatan.
Kanneen intarneetii irratti barreessan yookaan bloogaroonni zoon 9 jedhaman ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu ga'ee qabna oduu keessatti dhiyeessina. Gamtaan mormitootaa tumsa uummattoota bilisummaaf dimokiraasii jedhamu magaalaa Asmaraa keessatti korasaa duraa geggeessee jira. Oduudhaa boodatti deebina. Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchises gabaasa qindaa'ee qabna booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Amerikaatti itti aanaan ministeer haajaalaa damee dimokiraasii mirga namaatiif hojii Toom Malinowski imaltuu Afrikaa dhaqee farda Itoophiyaa jira. Bulchoota Itoophiyaa illee wal mari'ate. Akka ministeeri kun gaazexeessaa VOA Finfinnee jedhu Iskindir Fireewutti himetti mariin tuniinita pirezidaanti Obaamaan ganna dabre keessa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny faa waliin dhiiteessanii wal dubbatan faan dhufte. Bulchooti tuniin dhimma Oromiyaatii fi akka biyyattii keessa jirtu irrallee wal dubbatan. Keessattuu haala Oromiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa uummati Oromoo yaaddoo qaba jedhee amanuun akka jechi itti aanaa ministeera haajaalaa Ameerikaa kanatti waan duratti nam deemsisaati. Itti aanaa ministeera haajaalaa Ameerikaa kunneen Ruwaandaa, Burundiif, Keenyaallee dhaqeetiin waan bulchooti keessa jiraniif uummataa fi dhaabbilee gargaraallee irraa wal dubbatan. Mani murtii waliigala Itoophiyaa oliyyannaa abbaan alangaa addaatiif abukaatoon jara yaaduu fi barreessu yookaan immoo bloogers Soliyaanaa Shimallis faa ilaaluu jiru. Dubbii kana malee beellamaan dabarsee jedha. Milleskaachuu ammaatti erge jaalannee dubbisa.
Abbaa alangaa addaa kan mootummaa federaalaa fi marsariitii irratti kanneen barreessan Soliyaanaa Shimallis, Bafaqaaduu Haayiluu, Naatnaa'el Abarraa, Atnaafuu Birhaanee fi Abeel Waaballaa gidduutti falmii jiruun har'atti murtii kennuuf kan hin dhaqqabne ta'uu dhaddachi oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaa ka federaalaa ibsee jira. Duubatti harkifannaa kanaafis sababaan kenname falmii gamlameenii kasagalee waraabamee jiru barreeffamaan dhiyeessuuf yeroo gaafachuusaa ta'uun ibsameera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 5 bara 2008 manni murtii sadarkaa olaanaa ka federaalaa dhaddachi yakkaa 19ffaan murtii kenneen yakka shororkaa gaggeessitan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate arfan isaanii ragaa ittisaa tokko malee walaba baasee ture. Bafaqaaduu Haayiluu garuu yakka shororkaa otoon taane ka biraan akka himatamu gaafate wabiin bahee dhimma isaa ala taa'ee akka hordofuuf murtaa'umsaa ni yaadatama. Ta'us abbaan murtii mootummaa federaalaa mana murtii gad'aanuun murtiin kenname sun natti hin tolle jechuudhaan dhaddacha oliyyannaa dhaggeeffatu kan mana murtii waliigalaatti iyyateera. Himannaan yeroo kanatti dhiyeeffates ragaa galmee mana murtii gadaanutti dhiyeessetu jiru sirriittitu ilaalee hin madaalin murtii kana kenne waan ta'eef manni murtii waliigalaa galmee kana ilaalee murtii sirrii akka kennu jechuudhaan kagaafate ture. Kanneen deebii kennan gama isaaniitiin ragaan dhiyaate akka gaariitti qoratame manni murtii gadaanu murtii sirrii waan kenneef murtiin duraanii haaraggaasifamu jechuudhaan kan falman ture.
Namichi xuyyuur geejjiba masrii giddeesse kaleessi pireteessise akka jecha bulchoota biyyisuuniitti yaqaban maqaan isaa Seef Eldiin Mustafaati. Keessummootaaf hojjettooti xuyyuur sun keessa jiran akka oduu himaa mootummaa supreesitti 55 nagaan jiran. Namni kun xuyyuur masrii Alegzaandariyaa gara Kaayiroo deemuu jiru waan bombii qabu fakkeessee doorsise supreesteessise maaniif akka qabellee mirkaneessine ammatti hin dubbannellee. Itti gaafatamaa paartii mormituu Ruwaandaa keessaa BCJ eegi manaatti hidhaniitiin bahuu dhowwanii guyyaa 40 keessa jedhu namillee ittiin seenu. Guyyaa dheengaddaallee gaaf kiristaanii du'a qabu gooftaa yesoo kiristoo ulfeeffatullee makiina lama kanamii 72 keessa jiru itti seenuu dhowwan. Namni kunniin filannoo pirezidaantummaa biyyi isaanii irratti dorgome taatullee hin dabarree jedhanii mootummaan ammoo namni kunniin biyyi jeeqee jedheetiin hidhee mana bahuu dhowwu. Taammantan caqasuu jirtantu irraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Presidentin Brazil Jiruma Rousseffu dubbin ittijabatte mootummaan isiillee dadaaqu jira isiillee himatanii ardaayyuu hujiirra buusuu fadanda'anii jedhanii eeguu jiran yoo isuma paartiin isii mootummaa humni dhabaa deemuu jiru kan keessa baateyyuu mootummaan kun jiguu danda'a jedhanii eeguu jiran qara ministeera tuurizimii Biraaziliitti hujiirra bu'e oduun gabaabduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tumsa uummattoota bilisummaaf dimookiraasii kan jedhamu gamtaan mormitootaa guyyoota xiqqoo dura korasaa tokkoffaa magaalaa Asmaraa keessatti geggeeffachuudhaan qaama hoogganaa filachuusaaf haala gaanfa Afrikaa keessuma haala Itoophiyaa keessaa yeroo ammaarratti bal'inaan mari'achuusaa ibsee jira. Dhaabonni siyaasaa tumsa kana keessatti hammataman shan yoo ta'an koratumsichaa amma geggeeffame irratti hoogganoonni marroo ammaaf filataman immoo adda bilisummaa Oromoorraa obbo Daawud Ibsaa, dura taa'umsichaa adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irraa Admiraal Mohammad Usmaan, ittaanaa dura taa'aa tokkoffaa sochii bilisummaa uummata Gambeelaarraa obbo Okeeloo Okiidii, ittaanaa dura taa'aa lammaffaa sochii bilisummaa uummata Beenishaangulirraa obbo Abdul Waahid Mahaadii miseensa adda bilisummaa biyyoolessaa Sidaamaarraa obbo Bittaana Anfeetoo miseensa ta'uun filatamuun beekamee jira. Kana ilaalchisuun namoonni dura taa'aa tumsichaa ta'uun kan filataman obbo Daawud Ibsaa Asmaraarraa telefoonaan haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Daawud, tumsi uummatootaa kan bilisummaaf dimookiraasii dhiyeenya kana jechuun torban dabre keessa koongireessa isaa yookaan immoo korasaa isaa jalqabaa geggeeffate akka ture ibsa baastanirraa arginee turre. Mee qabiyyee isaarraa jalqabna? Maali qabiyyeen kora kanaa? Maalirratti dubbattan?
Tumsi uummattoota bilisummaa fi dimookiraasii bu'uureessuu fi bakka bu'ootti dhaabaa tumsa kana jalqabaa koonfirensi yookaan kora xiqqaa konkoloolessa darbee gaafa 23 fi jalqabee Noorweey Osloo keessatti godhateera. Yeroo sana ibsa baafneerra dhaabooti shantu tumsa kana utubee sochii bilisummaa uummattoota Benishaangul, sochii bilisummaa uummattoota Gambeelaa, adda biyyoolessa bilisummaa uummata Ogaadeen, adda biyyoolessa bilisummaa Sidaamaa, adda bilisummaa Oromoo isaan kanatu ijaaree bakka bu'oota isaanii ergatanii jira. Kora xiqqaa gaafa onkoloolessota irratti kan murtaa'ee ka'ee kan ittaanu kora guddaa bakka bu'oota dhaabooti of keessaa baasanii irratti argamani. Korri kun walumaa gala caasaa diriirsa caasaa tumsi kun hojjetu jechuudha. Caasaalee kanattis immoo qondaalota dirqama fudhatanii hojjetan of keessaa filee baasa. Darbee immoo durataa dhaabichaa marraa kanaa of keessaa fila. Ittaanaa tokkoffaa fi ittaanaa lammaffaas of keessaa fila. Darbee hojiilee dameelee caasaa dhaaba kanaatti namoota ramada. Kana gochuudhaan immoo karoora hojii baafatee xumuree ka'a jechuudha. Kana dirqamni kora kanaa walumaa gala. Kora ol'aanaa kan tumsa uummattoota bilisummaa fi dimookiraasiiti jechuudha. Qaama ol'aanaa kan tumsichaa.
Ibsa tumsi kun baase irratti akka ibsametti dhimma qabsoo waliin geggeessitaniif akkasuma immoo haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jirurrattis bal'inaan kan mari'attan ta'uun ibsamee jira. Mee maalirratti dubbattan? Ejjennoon keessan maali gama kanaan?
Karaa kana akka tumsi kun ilaalutti uummattooti cunqurfamoo fi sirna kana keessatti uummattooti Itoophiyaa waliigala dararama guddaa kan siyaasaa dinagdee hawaasummaa waliigalaa jiraatan jennee itti amannu. Uummattooti Itoophiyaa waggaa dheeraatiif sirna mirga uummattootaa fi mirga dimookiraasii akkasumas mirga ilma namaa kabaju argamsiisuudhaaf qabsoo bifa adda addaa godhaniiru. Qabsoolee kana keessaas gariin akka mormitootaatti gariin immoo akka jaarmiyaalee bilisummaa argamsiisuudhaaf uummata isaaniif qabsaa'an kanatu deemaa ture. Waggaa 25 dura yeroo mootummaan dargii kufetti kan bakka bu'u sun kana furmaata fida jedhame keessatti qooda fudhatamee yaalame garuu baay'ee kan nama gaddisiisu jaarmiyaan bilisummaadhaa fi qabsa mirga ummataatiifin qabsa jechaa ba'ee jaarmiyaan adda bilisummaa ummatoota Tigraay oolee otoon buliin gara jaarmiyaa cunqursaa jaarmiyaa paartii tokkichaan dhuunfatuu ka jedhu ka lafa kaawwateen waggaa 25 darban kuni ummata Oromoo dabalatee fi ummata hunda abidda paartii kun qabsiise jalatti gubataa jiru abidda hiyyumaa abidda mirga dhabu abidda ajjeecha abidda hidha abidda dhabamu waggaa 25 guutuu jechuudhaa. Kuni ummatoota hunda ilaalaa ummati Oromoo immoo addatti giddu galeessa abidda kanaa waan jiru haalli kun immoo dhiibee dhufee amma jaarmiyaaleen tumsa kana ijaaran mata mataanis gamtaanis lamaan sadii fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessa ummata Ogaadeen waliin dhiyeenyan hojjetaa turanii yeroo adda addaatti immoo adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa ummatoota Beenishaangulii fi sochii bilisummaa ummata Gambeellaa wajjinis adda addatti gamtaa lamaaniin hojjetaa baane. Amma waggootii arfan shanan darban kana keessatti walitti deddeebine haasa'uudhaan maree boonuun tumsa yeroo dheeraa umurii qabaatuu fi waliin hojjetuu danda'uu fi tumsa irra bal'aa shanan keenya keessatti hirmaannu warra kaaniif illee bu'uura ta'a jennee ka'amannu isa kana ijaarre jechuudha. Abidda keessa jiraatamu kun xumuritti godhamee qabbanni ummatootaaf argamu qaba. Bilisummaa fi dimokiraasii ummati yeroo dheeraa ittiin qabsaa'ee wareegamaa jiru kuni argamuu qaba ummata kanaaf sirna adda bilisummaa ummata Tigraay EPRDF hoogganamu kun xumurratti godhame bakkasaa ka mirga ummatootaa dhuguma kabaju mirga hiree murteeffannaa mirga dimokiraasii ummatoota hundaa kabajuu fi ka nam tokko illee kabaju ka hawwamaa waggaa dheeraa ture kun argamsiifamuu qabaa kanadhaa jechuudha murtiin keenyaa. Kanaaf immoo ummati hundii fi ka kana hawwu hundi nu waliin jiraatee waliin qabsoofnee argamsiisnee dhinneetti abdannu.
Kanuma wajjin walqabatee dhaabota kabiroodhaafis haal duree tokko malee akka tumsa kana wajjin walitti dhufeenya uummattan jechuudhaan waamicha dabarsitanii jirtu. Haal duree tokko malee naa jettan maal jechuu keessan?
Nuti karaa mataa keenya yeroo adda addaatti tumsoonni ijaaraman kana fudhattan malee waan kana amantan malee akkas gootan malee ka jedhu ka daangaa itti tolchu haal duree wayii ka kaa'u daangaan akkasii kaawamuu qabu haal duree jiraatuu qabu dhaabotaa ka itti amanan sagantaa siyaasaa isaanii bilisaan gaggeeffachuu dhorka kanaaf ka kanan dhorkine dhaabotiisii fi jaarmiyaaleen bilisummaa ta'an ka dimokiraasiyaa ta'an ka abbiraatti amananaa ta'an qaama jaarmiyaa kanaa ta'uu danda'ani. Kan isaan gochuu qaban jaarmiyaa kun bilisa ta'ee waan itti amanu gaggeeffachuu danda'uutti amanuu danda'uu qaban. Kaan immoo bilisummaa fi dimokiraasii uummatoota argamsiisuuf waliin hojjechuu kana akka kaayyootti lafa keenya haal duree tokko malee miseensa ta'uu danda'an keessatti immoo dirqiidha seera bulmaataa fudhatanii waliin deemuun dirqiidha seera ittiin wal bulchanidha kana jechuu keenya.
Kanneen amma walitti dhuftan kana ala dhaabota Itoophiyaa keessa jiran kabiroo wajjin mariin jalqabdan jiraa haasaan jalqabdan?
Gareelee adda addaa yeroo adda addaatti ni haasofsiisna ka warra Afaar keessaa ka haasofsiisnu jira ka fichi xumuramuu qabu tumsa biraa keessattuu jechuu kooti otuma tumsan ijaariinu akkaataatti wal tumsan kanarratti haasaa baane biyya keessa immoo ka maqaa isaanii dhahuuf beene ka uummatoota isaanii fi qabsaa'an ni jiru ka qunnamutti jirru. Yeroo adda addaatti immoo jaarmee adda addaa wajjin hojjenne irraa gara fuulduraatti yoo itti amanan kana keessatti hammatamanii galanii waliin waa argamsiisuu irratti akka hojjennu hawwi keenyaa jechuudha.
Mee kallattiidhaan gara adda bilisummaa Oromoo isin hoogganaa jirtaniittan dhufa obbo Daawud miidiyaa hawaasummaa yookaan sabaa himaa hawaasummaa irraas ta'e bakkawwan adda addaatti gaaffiileen uummata biraa ka'aa jiru. Jaarmiyaalee Oromoo gidduu walubannaa fi walitti dhufeenyi jiraachuutu irra jira ka jedhu gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maalitti jira? Sadarkaa kamirra jira kun?
Gaariidha. Kun dhugaadha. Jaarmiyaalee Oromoo gidduu walitti haasa'u walitti ta'insa daddaa godhachuu yoo danda'ame immoo walitti baqanii jaarmiyaa tolfachuu sanaalamu bifa daddaan hariiroo tolfachuu kuni ifa ta'uu qabudha. Haa ta'uti inni kuni deemsa itti fufinsa qabudha malee bakka akkasiitti gudunfine asitti dhaabne kabiraatti darbina ka jedhamuu danda'amu miti. Akkaataa deemsa keenya qabsoo kun jalqaba irraatti kaase isa duraanii yeroo chaarteraallee 10 ba'e dhiifne kaas yoo 2000 ulfoo wajjin waa goone. Rakkinoota walgidduu adda bilisummaa Oromoo fi Arkeelooliin finne jarmeeyyaalee kaanii wajjin waliin hojjechuu yaalle kuni muuxannoo mataasaa danda'edha. Ergasiillee jarmee adda addaa wajjin walitti haasofne ka rakkinoota furre rakkinooti garii immoo rarra'antu jirani. Inni kun deemsa dhaabbata jireenya poolitikaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi gaafummoo biyya qabatani ka Oromoon of keessatti paartii adda addaa ijaarrate kaan walitti baqaan immoo adda tolfataa yookaan tumsa tolfataa kuni itti fufinsaan jireenya poolitikaa Oromoo ta'a jechuudha malee asitti dhaabne kanatti darbina waan jedhu jiru deemsa keessatti qooda fudhannaa ammallee kadhaabota Oromoo wajjin haasaa godhaa jirutu jira. Katuurannee kaanitu jira. Otuma kana goonu immoo jaarmeen biraa haaraan illee dhalachuu mala wal faana deemu wanti dhorkuun jiru kuni akka adda bilisummaa Oromoo akkasitti ilaala. Kaan wajjinis ka Oromoo alaa wajjinis hojjetaa Oromoo keessattis immoo akkasitti hojjetaa itti fufnaa.
Durataa adda bilisummaa Oromoof durataa tumsa ummatootaa kabilisummaaf dimokiraasii obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Fayyaa ta'an sinis.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti mormii barattootaaf uummataa geggeessamaa ture irraan kan ka'e namoonni 20 ol mana hidhaa aanichaa keessaa fudhatamanii bakka biraatti geessamuuf kanneen biroon akka wabiin gallakkifaman manni murtii aanaa murteessee hanga ammaa gallakkifamuu dhabu jiraattonni aanichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Jiraataa Biraanuu Godaanaa jedhaman kakaleessa namoof ibsaniin eegalla.
Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa kana keessatti uummata hangarafanii uummata hidhanii yeroo ammaa namoota baay'ee miidhamaa jira. Sababa miidhamuuf hin beennu namoota 21 gara magaalaa Nageelleetiif fe'anii jiranii tireeningii wayii fudhattanii jedhanii uummata achitti ukkaamsaa jiru.
Namoonni isaan leenjii fudhattan ittiin jedhan kun warra hidhanii?
Warra hidhaniidha keessaa buuranii namoota 21 gara magaalaa Nageelleetiif geessanii jiranii. Achirraa ammoo namooti 19 keessatti jiranii amma yeroo kanaa uummati kun karaa kaasaadhaan koleeraadhaan namooti baay'een yeroo darbe keessatti miidhamaa turaniiru.
Namoonni kun yoom qabaman warra amma garii gara Nageellee geessamanii kaan immoo asuma aanaa keessatti hidhamanii jiran naan jettan kun?
Torbaaf sadii lakkoofsisee jira. Dhiyaatti deemaa jiru namooti kun yeroo darbee namoota 20 gara mana murteetti deemaniin mana murtee bilisa jalee baasee poolisiin leenfachaarra fudhanne namoota doo mootiidhaa jirru akkamitti bilisa jalee baasan jechuudhaan uummata yeroo ammaa rakkisaa jira.
Ajaja manni murtii aanaa dabarseyyuu kabajuu dhiisanii namoota kana hidhanii tursiisaniidha kan isin jettan?
Akkas jedhaa godhaa.
Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa Kabiraan abbaa biyyaa Guyyoo jedhamanis kaleessuma akkanatti haala aanicha keessa jira jedhan naaf ibsan.
Finciluma wasiin dura ka'aas guutuu Oromiyaatti ka'aa ture irraa kaka'e waan kaarraa kanii barattoota hedduu baay'ee isaanii gara midhaatti guuraa turan jechuudha. Barattoota guuran kaan nuti bakka barataan kennurraa hidhamanii jiranitti bakka qaamni waliin baranne rakkoo akka waliigalaatii waliin dhadhoojii qabnu nurraa hidhametti hin barannu jettee barataanii barnoota guyyaa torbee dabartee dhaabanii turan jechuudha. Roobiirraa hagaa arbiitti barumsa dhaabanii turan barattoonni kutaa pirippii baratanuu fi akkasumas kutaa sagalii.
Roobii torban dabreerraa jalqabee jechuudha.
Roobii irraa jalqabanii dhaaban jechuudha. Roobii hamusii fi arbii dhaabanii turan. Gaafii isaanii immoo barattoota sun nu gadhiifamuu qaban sababumaan itti hidhaman kan jiru waan kana gaafataa turan. Mana murtii dhiyeessanii zinnidhanii waajjima poolisii keessa dhooganii achi hidhanii muraasa garuu mana murtii dhiyeessanii turan. Nama mana murtii dhiyeessan kan ragaa waa hin qabnee fi abbaan seera isaa galmeen keessan cufantee itti jennaan. Gindii inni deebisanii hidhanii amma nama 21 gara isaan ittiin deeman hin beennu ka sanbata fe'anii baanii jechuudha sanbata guddaa.
Gara kamitti deeman?
Gara godinaa gadiin deemanii hangara saadheessa kakaan geessan hin beekne garuu godinatti hin deddeemanii jedhanii foormisiin as jalaa yeroo dhageenye.
Barattoota moo barsiisota moo?
Uummati keessa jira barattoonni keessa jirti hojjettoonni mootummaallee keessa nama hojjettoonni fayyaallee hojjettoonnillee ka keessa hin jiran jechuudha nama ka uukee godaanaa jedhamu fa'a hojjataa fayyaati keessa.
Eega sana maaltu ta'e amma aanaa Gooroo Doolaa keessatti?
warra gadaafel jiraa warra gadaaf kaallee namoota mana murtii gadhiisa kaawumaan qabdan jedheen gaddeessanii hidhii jiranii kaan garasaan gora hin beekne rakkoo sanatti hagaa ol ta'uu jira namoota dhaman kaane baadiyyaa irraa ijoollee dhufan asii dhanii jiranii jenni garaan miidhamuu jiranii rakkoo sanatti jira maanaa godoolaafis.
Meeqa ta'u?
Duratti nama 40 keessa ture nama 21 irraa gadi qabnee nama 19 asiraa jechuudha.
Eenyu fa'i namoonni kun?
Nama boontuu boonisa kamisa xachee kootee jirime haayilee koonno suraanaa jedhanii abbaa isaan beeku kaliil jedhanii namoota akkanaa kanneen itti hidhaa jira amma kana. Kun uumaa ta'amee hin beekne jechuudha ijoolleen kun mana murtii galmee keessa cufameera himannaa tokko illee qabda ega jedhee silaa gadhiisuu qabanu gaddeessanii amma hidhaa deebisan jechuudha ijoollee kana.
Eenyu kan hidhaa kana geggeessu poolisii aanaati moo?
Gubbaa gadi warri seenii wal saqamanii ajaja tokko nuu jechanii garuu poolisii aanaati amma hin beeku.
Gubbaarraa yeroo jettu federaalarraa jechuu keeti? Himannaa jiraattota aanaa Gooroo Doolaa kaa godina Gujii kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf aangawoota adda addaatti bilbilee xumurarratti itti aanaa hoogganaa waajjira nageenyaa aanichaa obbo Dirboo Jiloon argadde. Akkana jedhan.
Waa'ee kana walitti qabatan namooti kun akka naannoo keenyatti ganda dhuqqoo magaala Salaansirii keessatti namooti alaabaa Oromiyaa gadi buusanii cicciranii gugguban. Namooti muraasi qabamaniiru.
Alaabaa gad buusanii cicciran yeroo jettan hiriira irratti moo maal irratti?
Hiriiruma irratti gaafa guyyaa hiriira otoo hin ta'in ijoollummaan kashilabboonni wayii magaala keessa yeroo utaaltu mana barumsaa seente alaabaa wayii ciccirtee achumaa kaatee boombaa uummataas cassiteerti.
Garuu achi deddeebi'ee mormiin dhagahamaa ture reebichi nurratti geggeeffamaa jira hidhaan nurratti geggeeffamaa jira. Qabeenyaan naannoo immoo investoroota alaatiif kennamaa jira uummanni itti fayyadamaa hin jiru kanaaf gaaffiidhuma mirgaa gaafanneedha kan isaan jedhanne.
Kana gaaffii mirgaa gaafachuun heera biyyitti irratti ni eeyyamama. Haa ta'u malee yeroo kana keessa irratti seenama bona yeroo bonaa kana hawaasi boombaa uummati itti fayyadamu caccabsuun alaabaa heera biyyittiitiin kabajame ooyyaabanii xaxxaruun. Namoota amma gocha kanaan shakkamanii hidhamanii jiru namooti xinnoon isaanii jiru keessattuu gosaaf gosa wal dhawsisuudhaaf hanna namooti gidduu isaanitti deddeemsisanus kun ammoo shakkama qulqullaa'ee addaan bahee yaa'atti jiru kan jedhu kanuma mana galu odeeffannoo itti waan qabu.
Garuu namoonni kun gariin isaanii barattoota barsiisota fa'aa jiraattotuma magaalaa dhumaadha namootuma kanatu haala akkasiitti hirmaateedha kan isin jettan.
Kana barattooti illeen keessa jiru amma alaabaa irraan namooti shakkamanii jiru shakkiidha kun amma shakkiin qulqullaa'ee mirga ofiitiis yaa'u jiru. Kana alaabaa wal qabate barataa keessaa namni tokko dhimma kanaan shakkamee bakka alaabaa itti ciccite santi nama maqaan isaa Bokkoo Duubaa jedhamu cicciriis alaabaa kanaan shakkamee akkaataan uummati bakka isaanii irratti ragaa bahee jira. Kana malee barattooti agas maroonni keessa jiramu hin jiru.
Aanaa Gooroo Doolaa irraa bakka hin beekamnetti geessaman tarii nagallee keessa jiru jedhaman namoota 21 kun dhugaa moo dhara?
Kun namooti shakkamanii ilaalchota adda addaatiin gaafa jeequmsaa sanii alaabaa irratti bisaa uummataa irratti namooti ilaalchota akka akkanaatiin deddeebisan namooti kunaan odeeffannaa gahaas dhimma kanarratti hin qabu haa ta'u malee namooti shakkaman kun gaafii mirgaa gaafachuu danda'u gaafii mirgaa keessa immoo namooti jeequu hin danda'a waan ta'eef. Namoota jeequmsa kanarratti shashakkamanii yaala jiruu fi barumsi wayii akka kennamuuf mootummaan guyyaa lamaa moo guyyaa sadii fi barumsa kana kennamii fi akkaataa isaan hubatanii gara maatii isaatiin dacha'anii akkaataan godhama jiru hubannoon qabnus kana.
Amma nagallee irra dacha'anii jirurraa kan isin jettan?
Aayee guyyaan deemanii iyyuu kaleessa hubannoo guyyaa lama moo sadii fudhatanii gara maatii isaanii ni deebi'u.
Kanneen 19 ta'an achuma Gooroo Doolaa keessa jiranoo?
19 jechuu manoota 19 hin argine namoota alaabaa sanii shakkamanii namooti biyyoo boombaa uummataa caccabsan suni xinnoon isaanii ni jiru namooti xinnoon kun ammoo mirga ofiisii argatanii gochi raawwate immoo ragaan irratti qulqullaa'u jira.
Amma kan inni isin gaafachuu barbaadu gaaffii mirgaa kana waa'ee qabeenyaan naannoo investoroota naannoo sanan ta'iniin qabamuu waa'ee barattoonni reebamuu waa'ee namoonni hidhamuu. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti namoonni hedduun ajjeefaman kanaaf mirga haqaa argatan jedhanii gaaffii isaan dhiheessaa turan sana keessaa bulchiisi keessan naannoon keessan agammaatti ka deebii kenneef jira deebiin jira.
Kana gaaffii qajeelatti heera biyyitti irratti hundaa'ee gaafatame hadhaasi deebiin argata boruusi deebiin argata.
garo agam matti de bin kennetan malti jira
bebi argatu so jiru kanamma naga fata gati jirtu bari wa eje kumsa namota hera bi yititi bin gocha e yemane rawata ni barka naga facha jirtu
isan garo akasinjettan kana je knetu kanaf qabamne jiru tun tain mirga kenya sababa gafamne qabani nu yidani da kan sinjeran singaru namoni kun jeqani alabata tarsasani qabamani da kan jettan wan fede yu ataw isan kan yu ataw war bira yu ataw rigegge famature agamatti namota qabdani hidura kanafe namota af debin kennitan war naga angafatani fjira agamatti gorodola ke satti debin kennitan
no debin kenine herbi yittirana hawas wanet mudate fi wan hubate wan arga gafachun dindandama hawaasi gaafanne gaafiinni gaafate hanga dandametti toora toora mootummaan deebiitti kennaara.
Mee fakkeenya naa kenna?
Fakkeenya kam na gaafatta.
Kanuma naannoo keessanii haa ilaallu waa'ee albuuda baasuu waa'ee investoroonni achitti bobba'anii uummanni immoo dantaa tokko tuun argatiin naannoo isaarra buqqa'uu naannoon isaa summaa'u ilaalchisee gaaffii isaan gaafataa turanii fi deebi'a gammaa maal kennitan?
Debi aka amma gafin gafatame albuda wulqabate albudi sadarka nandotitti sadarka yokani anati sadarka gudinatitti albudi waligalten rawatame injiru albudi sadarka guddarte sadarka bijitirti waligalten isarawatame gafin ummati gafate wulqabate motummani gafin ummati jeda mukana katasin debiti debisusi gafi hubannole tenan gafi ilalchale tenan hadem sijiru naddan base gafi hakajirtu motumman debi itikennama kanjedamu ka dawata sawata tenammo gafi motummani gafi haqa kan sadarka kennati debi argatunjira ka sadarka mo motumma giddugalesa di tadaramna sadarka mo biyititit debi unjira ka sadarka biyititi ammo debu sani dawata nakkani debi argatu hawasisi kana hubate gaafi gocha heera biyyitti cabsani seera biyyitti cabsu ammoo hawaasi irraa uffisatuu qaba jedhanni hubachiinne jirra kana ala darbanii ammoo jeequmsaan dhakaa darbachuun alaabaa biyyitti tattaruun boombaa uummataa caccabsuun namooti deemsisan qaami shakkame ammoo inni qulqullaa'u kanuma siin jedhani gabaabumatti.
Obbo Dirbo garuu kan isaan jedhaa jirani nu yakkuudhuma kana gootan sana gootan jedhanii namoota mana hidhaatti qabu malee kanneen hidhaman keessaas seeraan namni gallakkifame hin jiru. Kan nutti mamaa jiru kana gootanii kana balleessitanii dhagaa darbattan jedhamee barattootas barsiisotas sababaa siyaasaatiif qabanii hidhu malee hunde qabeessi barbaadamu kan uummanni gaafatee agammaa deebiin arganneedha kan isaan jedhaa jiran.
Hadhaas seenaan boruus gaafii mirga gaafachuun hin danda'ama. Deebii mirgaa argachuus ni danda'ama gaafii mirgaa heera biyyattii irratti hundaa'ee gaafate. Namooti amma hin gallakkifanneen jedhuuti namooti qabamani gorfamani. Ilaalchota kanarra namni bilisa ta'e alaabaa biyyatti caccabsuurra namni bilisa ta'e boombaa uummataa caccabsuurra namni bilisa ta'e gallakkifamaa jira. Haqi jiru kana isa kana hubattanii gaafii uummataa dhaas boruus deebiin argata.
Akka qajeelchaatti innis hin jettan naaf gala namni karaa nagaa yoo gaafate deebii argachuu danda'a jettan eeyyeen. Garuu waan qabatamaan amma baatee afurii ol egaa hiriirriif gaaffiin gaafatamuu jalqabee agammaatti deebii kan argate hin jiruudha kan isaan jedhaa jiran.
Kana dhawaataan mootummaan gaafii uummata har'aas boruusi deebii itti kenna kan jedhu hin amannaas karaa qajeeltoof karaa haqa jiruun yookaan hawaasa amansiisuu malee hawaasa kam somne isa jedhamu ka ijjenne nu qannus ka hawaasa keennalletti nu hinnu ka hawaasa keennalleen amansiinu hawaasa keennaaf sababi dhaabanneef kana waan ta'eef kan nu hubattanii gaarii isin jechuu barbaada galatooma.
Ittaana hoogganaa dhimma nageenyaa aanaa Gorodola obbo Dirboo Jiloo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Ayyee galatoomaa isin hin jedhan.
Qophiifeen fi hunduratti mataa oduu deebi'eessanitti hima. Ameerikaatti ittaanaan ministeera haajaalaa damee dimokiraasii mirga namaatiif hojii Toom Malanowski imaltuu Afrikaa dabre ardaa Itoophiyaatti ministeera odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaatii fi bulchoota Itoophiyaa gargaraatiin wal dubbate. Imaltuun tun akka odeeffannoo ministeera haajaalaa irraa argannetti imaltuu pirezidaant Obaamaan ganna dabre keessa bulchoota Itoophiyaatiin muummee ministeera Itoophiyaa illee dabaleetiin bulchoota gargaraatiin wal dubbate faana dhufte. Mani murtii waliigala Itoophiyaa oliyyannaa abbaa langaa addaatiif abukaatoo jara yaaduu fi barreessu Soliyaanaa Shimallis faa ilaaluu jiru tan dubbitan beellamaan dabarse. Namichi xuyyuur geejjiba masrii kalee Sipireesitti deesseetiin teessite bulchoota Sipireesitti harka kennachuu isaanii bulchooti qabamuusaa bulchooti kun dubbachuu jiranii keessummootaaf hojjettooti xuyyuur sun keessa jiranillee 55 dhagaan jiran. Itti gaafatamaa paartii mormituu Rwaandaa keessa BCJ eegi manaa bahuu dhowwanii manatti hidhanii guyyaa 40 keessa jira namillee ittiin daandu mataan oduu ammaaf qabatanu.
Qophii keenyarraaf jenne kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.